De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra mirada. A miña nai gusta ir ao banco. Bueno, ese é o título da columna que firma Irene Lozano e que pon sobre a mesa pois un tema que está últimamente moi, moi de actualidade, e é a relación da banca cos seus clientes, sobre todo cos seus clientes maiores.
Nefasta relación, pero nefasta.
Bueno, pois Irene Lozano escribe: antes de que Carlos San Juan puxera en marcha a súa campaña en change.org para pedirlle aos bancos que non excluyan as persoas maiores, moitos xa sabíamos o que estaba ocurrindo. A min contábamo a miña nai. Fun a sacar cartos e quérenme obligar a facelo na rúa. Tamén lle ofrecen unha aplicación ou obliganlle a ir antes das 11 se quere atención personal. A miña nai, di, levou minifalda e pelo curto cando era escandaloso. Separouse cando era ilegal divorciarse e sempre viviu do seu traballo. Anotaba ao revés os números de teléfono dos seus amigos demócratas na axenda para que, en caso de que de detela, non pillaran a todos os demais. Aos seus 75 anos, atopouse un día con que a empregada do banco díxolle: veña que lle enseño como sacar diñeiro na rúa, que para vostede é estupendo, así non espera colas e ven a hora que vostede queira. A miña nai non soporta que a traten con paternalismo e detecta a trampa. Primeiro restrinxen o horario de atención personal e despois ofrecenche a solución á cola xenerada por eles mesmos. Así que contestoulle: vostedes, a miña xeración, téñena que respetar. Ten razón, como as máis de 500.000 persoas que xa firmaron a petición en change.org. Moitas persoas maiores non saben ou non queren manexar aplicacións incomprensibles para eles, e se non lles ofrecen atención presencial, condenanos á dependencia, pois precisan a terceiros para tarefas nas que son autónomos. Viven na realidade tangible, para eles a verdadeira, e sin embargo síntense cada vez máis asediados nese mundo que encolle e parece cada vez máis marxinal fronte ao mundo dixital que se expande. Pero ollo, unha forma de avellentar é perder capacidades a medida que se cumplen anos. Outra, a propia de unha época de cambio constante e acelerado, é perder capacidades persoais cando se implantan tecnoloxías que sustituyen as que dominábamos. O paradoxo do noso tempo é que cada maravillosa innovación, pizpireta e juvenil, avelléntanos. Isto ocurriu sempre, pero agora é tan rápido que, en cambio, pode resultarnos cognitivamente esgotador, mentras o medo a perdernos algo, a quedar fora da conversación, o célebre FOMO, Fear of Missing Out, xera ansiedade. A rebelión dos maiores contra dos bancos fainos ver que todos imos a perder capacidades debido á innovación tecnolóxica antes de facernos maiores. E tamén nos mostra que a forma máis doada de solucionar un problema é non creálo. Non é necesario un gran despliegue de pomposos plans digitais, basta con que deixen a unha persona na caixa atendendo aos clientes que non queren subirse a certos trenes. É sinxelo, non? Quizá moita xente aínda crea a fantasía de que o paso do tempo solventará o problema da exclusión xeracional, porque cando morra o último moicano da xeración analóxica, por fin teremos chegado ao glorioso futuro digital e acabaránse as friccións. É un erro. Non hai xente analóxica e xente digital. Formamos parte de un continuum con toda clase de grises. De feito, ese plantexamento binario é unha das grandes falacias da revolución digital. A revolución tecnolóxica vai a xerar, está facendo xa, brechas digitais xeracionais cada 10 anos, quizá cada 5, porque será imposible ou demasiado traballoso comprender o que cambia, atoparlle sentido para a vida de unha e incorporalo. Dito de outro xeito, os hoxe ultramodernos de TikTok ou o metaverso son os viejunos de mañá. E dito do mesmo xeito, os bancos que hoxe queren forzar os septuaxenarios a usar as aplicacións ou a rúa, mañán quererán obligar a outros a entrar no metaverso. Ademais de agradecerlle aos maiores que nos puxeran sobre aviso, convén descartar a fantasía de que cando morran os analóxicos acabarase a exclusión digital producida pola idade. Máis vale prepararnos como sociedade e avisar aos sectores económicos. Sempre terán que manexarse con persoas de distinto perfil digital, uns máis adaptados e outros menos, uns máis proclives a innovar e outros menos. Se non se destina enerxía e recursos a asegurar isto, o cambio xerará friccións e desarraigaranos sin movernos do sitio. William Gibson escribiu que o futuro xa está aquí, pero está mal repartido. Repartilo ben significa aceptar que todos vivimos agora, pero non todos no presente. Irene Lozano, a miña nai, gusta ir ao banco. Así comenzamos este último tramo de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Agora é un momento de botarlle unha ollada aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Pois miramos a prensa digital, miramos os titulares máis destacados nos diarios digitais. Só o 9% da poboación que vive baixo o umbral da pobreza en España se beneficia das rendas mínimas de inserción, titula público.es. Este digital destaca tamén que o Partido Valent se emerxe en Cataluña para reformular a dereita españolista con unha intensa opa a Ciudadanos e PP. Que Belarra busca blindar a lei de vivenda por si o PSOE plantexa cambios tras o informe do Consello Xeral do Poder Xudicial, e que a xuiza suspende o xuizo de Rejón ata que a audiencia aclare si debe absterse. Tamén titula Público que máis de 4.000 personas morreron en España durante a sexta onda da pandemia. A incidencia volve a baixar lixeiramente, España supera xa os 9 millóns de contaxiados. E a OMS, a Organización Mundial da Saúde, ultima un plan de transición de pandemia á fase de control da COVID-19. Outros titulares, as 5 veces que a ONU pediu contas a España por usar o falso síndrome de alienación parental sin lograr cambios, e tamén titula o Supremo abre a porta a que mulleres migrantes sin formación non dependan do exame para lograr a nacionalidade. Titula tamén este digital que Repsol está no punto de mira por un dos maiores desastres ambientales en Perú, emerxencia ambiental na ventanilla, Perú, titula, e di que a tensión de Ucrania divide a un congreso que recibe o ministro Álvarez para que dé explicacións. Tamén que Estados Unidos prepara 8.500 soldados e ante dun posible despregue militar no leste de Europa, que a Unión Europea sella a súa unidade interna con Estados Unidos para respostar a Rusia se a diplomacia falla, e que Blas de Lezo é a controvertida figura histórica que lle dá nome á fragata española que se dirixe agora ao Mar Negro. En el diario, en el diario.es, destácase o 63% dos votantes do PP prefiren a Ayuso como candidata do partido fronte ao 28% que se inclina por Casado. Titula este digital. Ayuso presume de diálogo coa oposición tras pactar con Vox tumbar todas as emendas aos orzamentos, e PSOE e PP afrontan empatados o novo ciclo electoral con Vox disparado a todo 19%. Titula tamén el diario que a Unión Europea aparca os mapas de cores e personaliza o sistema de mobilidade no pasaporte COVID. Que Cataluña levanta restriccións de aforos e de reunións pero mantén o peche do ocio nocturno, e que case a metade dos millóns de contaxiados producíronse na sexta onda. Tamén que cae unha banda que falsificaba pasaportes COVID e que inscribiu a 1.600 persoas no rexistro de vacinación. O Vía Crucis das Inmatriculacións titula 24 anos, 35.000 bens e a Iglesia só recoñece 1.000 irregularidades. Titula tamén que Rusia e a OTAN é un bello motivo de división na esquerda española, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte, que Biden e a Unión Europea exhiben a súa unidade ante Rusia, que a doctrina Biden enfróntase a un novo desafío en Ucrania con poucas gañas de guerra, que un micro aberto caza a Biden chamando estúpido fillo de puta a un xornalista de Fox News. Titula tamén El Diario que o bulo das macrogranxas chega ao Congreso, que a pensión media de xubilación supera os 1.200 euros en xaneiro tras a revalorización segundo o IPC, que o xuizo contra Rejón aplázase despois de que a Fiscalía pida sustituir a xuiza por ter instruído o caso, e que un xogador de fútbol americano demostra por que non é boa idea cobrar en Bitcoin. O autotune, moito máis que unha trampa para cantar ben. E razóns e confusións nos relevos dos Mossos. Tamén titula que a Garda Civil investiga como un caso de violencia machista o asesinato de unha muller en Granada. En Infolibre, a Iglesia pretende dar carpetazo ao expolio das inmatriculacións, devolvendo só o 2,8%. Di que a Estados Unidos pon en alerta máxima a 8.500 soldados para actuar con firmeza en Ucrania, e que o goberno minimiza a ausencia de Sánchez na conferencia con Biden. Está no centro das decisións. Estados Unidos e o Reino Unido temen un golpe de Estado e a invasión de Ucrania, pero Kiev veo improbable. Tamén di que só 500.000 de traballadores teñen asegurada por convenio unha subida do soldo por enriba do 3%, e que Iglesias marca o paso a Podemos 8 meses despois da súa saída da política. Por que a terceira dosis si sirve en xóvenes, evita aínda máis casos graves e reduce a transmisión do virus? E Isabel Allende, non hai feminismo sin independencia económica. Momento agora para botarlle unha ollada, un vistazo ás portadas dixitais de algúns dos diarios convencionais, con dous diarios de Madrid. Comezamos pola portada dixital do diario El Mundo, París.
Pois agora mesmo na portada dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é Reforma Laboral. Fátima Báñez, exministra de Traballo do PP, agradece a Arrimadas que se desmarque do non de Casado. Tamén que Ortúzar advirte sobre un acordo do goberno con Ciudadanos. Eu tentaría me a roupa. Cristina Ordangarín, un matrimonio que sobreviviu o fango de Nós. Da imputación da infanta, os correos do Duque en Palma do. Este é o titular. Tamén titula este xornal que cantas veces estivo perto o divorcio e por que chega agora? Pregúntase El Mundo. Tamén fiscalidade, comunidades autónomas do PSOE complican o plan da ministra Montero. La Rioja pide que se suprima o imposto de patrimonio e Baleares o café para todos. Pandemia, por que hai tantos contagios? Protexe realmente a vacina? 6 gráficos para entender o que está a pasar. Tamén titula este xornal rifirrafe entre Xapovalov e Nadal en pleno partido. Sodes uns corruptos. Coronavirus, os países da Unión Europea só pedirán o pasaporte COVID para as viaxes entre os 27. Desafío de Putin, Chernóbil, o camiño máis rápido de Rusia para chegar a Kiev. Directo Ucrania afirma que desarticulou un grupo respaldado por Rusia que preparaba ataques no seu territorio. Reino Unido, Scotland Yard abre unha investigación polo Partygate de Johnson. Francisco Igea, pactar con Mañueco, o único que temos claro é que non lle daremos as chaves do piso o atracador. Acollemento, así é ser pai de 4 nenos que ninguén quere. Elixes vivir así e menos mal que fixémolo. Madrid, desmantelan unha organización que pedía, que vendía pasaportes COVID e PCR a delincuentes e famosos. E por último, titular de saúde, estes factores empeoran o pronóstico dos doentes hospitalizados por COVID. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del País destácase que Podemos presiona o PSOE para que non cambie a lei de vivenda. O Ministerio de Dereitos Sociais anuncia unha rolda de contactos con organizacións para mostrar a urxencia desta norma. Tamén titula este diario a Policía de Londres estreito o cerco a Boris Johnson ao investigar as festas prohibidas en Downing Street. Tamén titula El País. Vídeo, cal é a orixe da guerra en Ucrania? A antiga República Soviética convertida no foco de tensión, un país no que os dous bloques queren asentar a súa influencia. A vida en tensión, baixo a amenaza da guerra, a incertidume é un abejorro no estómago. A OTAN pon as súas tropas en estado de alerta e manda barcos e avións ao leste de Europa. son outros titulares en referencia á crisis ucraniana. Nadal vence a Shapovalov en 5 sets e métese nas semifinais do Open de Australia. 6 comunidades reducen os beneficiarios das rendas mínimas en 2020 no primeiro ano da pandemia. Así quedan as pensións en 2022 tras a revalorización do IPC. Tamén destaca que Biden chama estúpido fillo de perra a un xornalista de Fox News e cale a mellor máscara para protexerse da sexta onda. Pregúntase El País e di que os expertos recomendan ampliar o uso da FFP2. Titula tamén El País que a xuiz suspende o xuizo contra Errejón por unha suposta patada a un home para preguntar á audiencia se debe asterse e, por último, que os sabios da facenda poñen a lupa nas criptomonedas. Así que os titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, martes 25 de xaneiro. Mañá, mércores, será xa 26, volveremos, como sempre, a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, convidámolos e agradecémoslles que continúen na sintonía de Radio Leiros.